1 Akorinto 7.
Tsopano ndi yankhe zimene mudandifunsa mkalata yanu. Nkwabwino kuti munthu asakwatire. Koma kuopa dama. Mwamuna aliyense akhale ndi mkazi wake wake. Ndipo mkazi aliyense akhale ndi mwamuna wake wake. Mwamuna azipereka kwa mkazi wake zomuyenerera zokhudza banja ngati mkazi wake. Momwemonso mkazi azipereka kwa mwamuna wake zomuyenerera zokhudza banja ngati mwamuna wake. Mkazi thupi lake silokhalira iye yekha ayi. Ndilokhaliranso ndi mwamuna wake yemwe. Momwemonso mwamuna thupi lake silokhalira iye yekha ayi. Ndilokhaliranso ndi mkazi wake yemwe. Musamakanane. Koma pokhapokha mutavomerezana kutelo pakanthawi kuti mudzipereke kumapemphero. Pambuyo pake mukhalenso pamodzi, kuopa kuti Satana angakuyeseni chifukwa chakulephera kudzigwira. Pamene ndikunena zimenezi, sindikuchita mokulamulani ayi, koma mokulolani chabe. Kwenikweni ndikadakonda kuti anthu onse akhale ngati ine. Koma Mulungu adapatsa munthu aliyense mphatso yake yake. Wina mphatso yakuti, winanso yakuti. Kwa amene sali pa banja, ndiponso kwa azimai amasiye, mawu anga ndi awa. Nkwabwino kuti iwo akhalebe paokha choncho ngati ineyo. Koma ngati sangathe kudziletsa, alowe mbanja, pakuti nkwabwino kulowa mbanja kupambana kupsa ndi moto wa zilako lako. Kwa anthu a mbanja lamulo langa, limenetu kwenikweni ndilochokera kwa Ambuye, ndi ili. Mkazi asalekane ndi mwamuna wake. Koma ngati amuleka, akhale wosakwatiwanso, kapena ayanjane nayeso mwamuna wakeyo. Chimodzimodzinso mwamuna asasudzule mkazi wake. Kwa ena mawu anga, osati Ambuye ayi, ndi awa. Ngati Mkristu ali ndi mkazi wachigunja, ndipo mkaziyo avomera kukhala naye, mwamunayo asatetse ukwatiwo. Mwamwemonso ngati Mkristu wankazi ali ndi mwamuna wachigunja, ndipo mwamunayo avomera kukhala naye, mkaziyo asatetse ukwatiwo. Pakuti mwamuna wachigunja uja amadalitsidwa chifukwa cha mkazi wakeyo. Nayeso mkazi wachigunja uja amadalitsidwa chifukwa cha mwamuna wakeyo. Pakadapanda apo, bwenzi ana anu atakhala akunja, koma monga zililimu, ndi ana a Mulungu. Koma ngati wakunja uja afuna kuleka Mkristu, amuleke. Zikatero, ndiye kuti Mkristu wa mwamunayo kapena wankaziyo ali ndi ufulu. Mulungu adakuita nani kuti mukhale ndi moyo wa mtendere. Kodi iwe, mkazi wa Chikristu, ungadziwe bwanji ngati udzampulumutsa mwamuna wako? Kapena so iwe, mwamuna wa Chikristu, ungadziwe bwanji ngati udzampulumutsa mkazi wako? Aliyense atsate moyo umene Ambuye adamkozera, moyo umene Mulungu adamuitanira. Ndizo zimene ndimawalamula anthu onse amumpingo. Ngati wina Mulungu adamuitana aliwoumbalidwa, asavutike nkubisa kuumbala kwakeko. Chimodzimodzi ngati wina adamuitana aliwosaumbalidwa, asaumbalidwe. Kuumbala si kanthu ayi, kusaumbala si kanthuso, kanthu kusatsata malamulo a Mulungu. Aliyense angokhala monga momwe analili pamene Mulungu adamuitana. Kodi unali kapolo pamene Mulungu adakuitana? Usavutike nazo. Komanso ngati upeza mwayi woti ulandire ufulu, ugwirise ntchito mwayiwo. Pakuti munthu amene anali kapolo pamene Ambuye adamuitana, ameneyo ndi mfulu ya Ambuye. Mwamwemonso amene anali mfulu pamene Ambuye adamuitana, ameneyo ndi kapolo wa Kristu. Mulungu adakugulani ndi mtengo wapatali. Tsono musasanduke akapolo a anthu. Abale, aliyense angokhala pamaso pa Mulungu monga momwe analili pamene Mulunguyo adamuitana. Kunena za amene sali pa banja, ndilibe lamulo lochokera kwa Ambuye. Koma ndikukuza ni maganizo anga, ngati munthu amene Ambuye adandichitira chifundo kuti ndikhale wokhulupirika. Chifukwa cha masautso a nthavi ino, ndiye sankwabwino kuti munthu akhale monga momwe alili. Kodi ndiwapa banja? Usayese kuthetsa banja lako. Kodi ndiwe wopanda banja? usayese kupeza banja. Komabe ngati ukwatira, sukuchimwa ayi. Ndipo ngati namwali akwatiwa, sakuchimwa ayi. Komabe alowa mbanja adzakumana ndi zovuta moyo wawo. Ndipo pano ndingofuna kukupewetsani zovutazo. Chimene ndikukuuzani, abale, nchakuti nthavi yachepa. Kuyambira tsopano anthu okwatira akhale monga ngati sadakwatire. Amene akulira, akhale monga ngati sakulira. Amene akukondwa, akhale monga ngati sakukondwa. Amene akugula zinthu, akhale ngati sali nazo zinthuzo. Ndipo amene akugwiritsa ntchito zinthu zapansi pano, zisawagwire mtima zinthuzo. Pakuti dziko lino lapansi, monga lilili tsopanotu, likupita. Ndikadakonda kuti pasakhale zokudetsani nkhawa. Munthu osakwatira amangotekeseka ndi za Ambuye, kuganiza za amene angakondoletsere Ambuye. Koma munthu okwatira amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za amene angakondoletsere mkazi wake. Motero amagwira njakata. Mkazi osakwatiwa, kapenanso namwali, amangotekeseka ndi za Ambuye, kuti adzipereke kwa Ambuye mthupi ndi mu mzimu momwe. Koma mkazi wokwatiwa amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za amene angakondoletsere mwamuna wake. Ndikunenatu zimenezi kufuna kuti ndikuthandizeni, osati kuti ndikuletseni ufulu wanu ayi. Makamaka ndifuna kuti muzichita zonse moyenera, ndipo kuti muzidzipereka kwa thunthu potumikira Ambuye. Koma ngati wina akuganiza kuti akumlakwira namwali wake amene adamtomera, ndipo ngati namwaliyo unamwali wake ukupitirira, tsono munthuyo nkuganiza kuti ayenera kumkwatira, angathe kuchita zimenezo, sikuchimwa ayi. Komabe ngati wina mwaufulu wake, popanda womukakamiza, watsimikiza kwenikweni kuti sankwatira namwali adamtomerayo, nayeso wachita bwino. Ndiye kuti munthu wokwatira namwali amene adamtomera akuchita bwino, koma woleka osamkwatira akuchita bwino koposa. Mkazi amamangika ndi lamulo la ukwati nthawi yonse pamene mwamuna wake ali moyo. Koma mwamuna wake akamwalira, ali ndi ufulu kukakwatiwa ndi mwamuna amene iye afuna, malinga ukwatiwa ukhale wa Chikristu. Koma mmene ndikuganizira ine, adzakhala wokondwa koposa ngati akhala wosakwatiwanso. Ndipo ndikuyesa inenso ndili naye mzimu wa Mulungu.